Radio Okapi. La mobisika biso bozwa miko ya kolanda sango na biso nkote ya Lingala mobeko bwa bolimbisi mobandiko salema lelo loye awa na ingoma mokonzi Kinshasa bato tuku mitano babimisami na boloko ya makala pendolo wana bato ya yambo na likambo lya bondongwani ya bilenge ya lisanga UNAFEC pe baima pinga maposo eleki na likasi ONG justice ya ebandite epusi malamu babomba masanga miso ya mikie ya UNAFEC nzoka nde ministre moyangeli mambi makati ya ituka asengi na bilenge baete bamikotisa na mambi mabokengi te awa na Kinshasa ministre wa yambo apesaki bitelo mitano bie bitongami to bibongisami kolanda na Augustin Matata Mponyo basili kobongisa bitelo kama mitano kati na yoko kati na koto yoko bie bizwami na mwango e yambula matari tukolanda manso na bulai sima mwatango poko elamu na banso mwayambu mwye ministre koyange la kamisami ya sembo abimisa kio ba boloko ya makala pendolo bakangemi tuku mitano ba ebatanga makina mobeko ya bolimbi sami wana bato ya yambo babimio boloko kolanda na bakambi ba boloko mbala ya sima bakobimisa bato koleka mukama pe sima bakobimisa bato malembe malembe kino bakokisa motango ya bato kama misato sango ya Jeff Ngoy elimbola mina yo Marco Mulumba
oboloko ya basoda ya ndolo basoda zomi na moko bazalaki oboloko bona na mpe ba civil balimbisami mpe bazongi obandako kati na bango ezali na mopanzi sango moko na kombo ya Patrick Palata oyo akangimaki na likambo ya parti ya General Faustin Munene ye Patrick Palata asepeli lokola abimi na lifelolie.
En entrant, un prisonnier m'avait dit, il faut créer ton paradis dans l'enfer.
Tango, na kote ki na boloko, moninga moko ya boloko, a epsa ki nga ite, esengeli kosala paradis zona yo na lifelo. Boloko ezali lifelo mpona ngai, ezali na bato basali mobu mobimba, kasi batikali kokuta na nazuzi mosambi site. Moto mosusu alimbisami ezali moi M23 moko oyo akani kozonga na Goma pe aboite madesu ya bana mapesami na boko bayi boloko mpona kolimbisama. Mokambi ndako ya boloko ya ndolo ayemonisite basoda baye bazalaki o boloko mpe basepeli kozongela mosala mwa basoda bakoki kozongela mampinga maekolo pamba te bazali basoda. Ye mokambi ndako boloko abakisi na bolobite soda asengeli kolandelama sima bakozala koya komimonisa na apel pamba te bazali basoda. Ezalaki na esengo ya bayi mabota na mpe mindule ya orkestre ya prison centrale ya Makala eye bato balimbisami bakabonaki na baninga babango batikali na boloko.
Na Katanga ONG justice ya epaleli mambi bilenge ya lisanga UNAFEC basalaki mwaposo moleki tokundola te bilenge bie babundaki mwaposo moleki na ba FRDC pe bato basato bawaki kati na yoko liyebisi moyambo moyi na Radio Okapi mokambi ONG eyasengi te baisembo basala mosala na bango na bonsomi. Maître Timote Mbuya oyo andimi makanisi ya mokambi lisanga UNAFEC ya kopesa bitumbu na bato basali mbeba asengi te bapanza masanga maso ya mike na UNAFEC pamba te mbala na mbala bakusala kambeba toyoka ye oyelobe ya Radio Okapi.
Une fois de plus, voici l'occasion pour que des leçons soient tirées. Des responsabilités
wana ezali libakuli ba pesi pote ekoka koyebana ongambo ya basoda pe oepa ya bilenge ya UNAFEC nani asalaki mbeba eye. Kasi soki ezali na bato baye bafundami pona kosala likambolie esengeli Nzambi kotinda bango oboso bwa tribunale po te bakoka kosambisama. Nzambi bato banso bayebi awa okatanga ete bilenge ya UNAFEC bakosala kambeba nzike bazali konyokola bato baike mpe kozwa bonga ya mbula matari pona kutungisa bato. Nzambi makambo mamotindo moye makoki kondima masoki mokete kumona bilenge bina kosala misala ya mbula matari. Obanzando nzike ya Lubumbashi mpe obanzando isusu ya ituka ya Katanga ezali na ba UNAFEC bazali kosala bokengi. Lisusu obilo ya bango batia esika e bakazali kokanga bato. Bazali kotia bato oboloko na kolandaka mibeko te.
Makanisi mosusu ezali ya minisa koyangila kama mbima kati ya etuka lobilo leki na bokuta ni mokolobela kama mbima bokengio etuka na likasi ya asenga ki na bilenge ya unafekte bami kotisa na mambima bokengi te pamba te ezali mosala na bangote maloba ya Juvenal Kitungwa na elobeli ya Theodore Sapu ya radio communautaire ya Katanga.
Les devoirs du conseil
Ezali pona conseil urbain ya Bokengi kozwa mikano miike na mutu ya mpote likambo la motindo moeliko kwa kosale malisusu te awa na yango nazali kosenga na bakambi ba inafek pote bako kwa kopesa toli na bilenge ya bango po batika komiko tisa ulikambo litali Bokengi ya Bingumba ezali mosala mabango te ezali mosala ya population te ata soki population ekoki kosenga bango wana biso to kosenga na president wa inafek asala ma sopo apalanganisa sango e onte ya bilenge ya bango mpote bako ka kotika komiko tisa na mai matali Bokengi pamba te makambo mana matali bilo ya pulusu elongo na misala miike miambula matali mitali Bokengi inafek ezali lisangali ya politiki lisangali na lizali na lotomo mpote eko kakozwa nzela ya kokamba ekolo inafek ezali wana po na makambo mabokengi te
sécuritaire.
Lisusu sena matali bozangi Bokengi bwe bongali obangomba ya Ruzizi yango ezo mina kilometre tukusambo na sud ya Bukavu na sud Kivu kati na sanza moko bato bayebani te na mandoki babomi bato batano na groupement ya Kakamba Bwegera bwe lobi baimboka babakisi te bato mabe baye bamemaki obisika biyebani te bato basato na groupement ya Luberizi sango enzimami na mokambi ya la polisi kuna na Bwegera bulai bwa sango e ya Gilbert Kwangaba ya radio rural ya Sange na yo Marco Mulumba.
Mbala ya suka esalamaki lobi loleki na mboka Kitemesho pene na Uvira sango yebisite bato bayebanite na mandoki o maboko bakangaki bato babale omboka ena mpe bakeina bango esika eyebanite basusu mpe babetaki masasi obutu bwa mwaposo kotana eyenga kasi likama moko lisalamaki te nzoka nde moto moko akangemaka na Luberezi centre azongaki sima ya mikolo mibale eyebakendaki na ye esika eyebanite sango kouta na ba polisi ya Luberezi centre endimi mpe sango eye inso mpo ya komanda ya ba polisi na Bwegera babomaki elenge moko ya mobali oposo eleki na Kiringie na taka ya kilometre zomi na Sange sango etalisi lisusu te ezali na baboko libibwele babale bawaki mpe lokola na Nyamushega. Mokambi Société Civile na Uvira apaleli bozangi Bokengi bona Robert Shamahamba Kungwa asengi na bakondi mpo ya kosilisa mobulu moye ya bobomi bato komanda ya rejima ya koto moko na kama moko na mitano ya basoda ya FRDC kuna na Luvungi ayebisite azali kosala bolukaluki na mambi mayemanso
kole kabitelo kama mitano kati na koto yoko bisengeli kotonga mato kobongisama na mwango ya mbula matari bibandi kobongisama oye tando mobimba ya RDC buwe ndi misi lelolo ye awa na Kinshasa ministro wa yambo ezala kitango ye akendeki kupesa na polele bitelo mitano miye misala miya yango miso misili pona Augustin Matata Mponyo misala miso babandisa ki awa na Kinshasa obitelo tukumi bale na misato kati na tukumi bale na mine ibiye bisengela makina kotonga to kubungisa misili sango ya Michel Kifindangoye limbola mina yo Marco Mulumba
okati ya bitelo mitano biye ministre mokonzi alakisi omilulu mia lelo ezalinda kisa ya EP3 ya Masina EP Boyokani na Selemba umpe EP2 Ngiringiri bitelo biye binso bizwi langi mpe bitongami lolenge ya sika kelasi moko moko ekokiko ya mbabayeko likoleka tuku mitano ministre mokonzi Matata Ponyo asepeli na mosala moye mosalemi.
Est-ce qui est fascinant c'est que les écoles
li kamboli zali ko sepelisa li zali te bitelo biye mbula matadi etongi tompe ebongisi bileki biye bisalamaki na boko bapesi misolo le lombo la matadi ematisi likolo mate ampe ebongisi ndako ya kelasi
des bâtiments
mpona matata mponyo mbula matadi ekokisi elaka epesaka na mambi makelasi ezali na bitelo kama mitano na tuku mwambe bizali kotongama kama moko na tuku mwambe bisili kosila ezali kotongama na Sud Kivu tompe obituka bisusu bya ekolo bobele mpona matata ponyo misala miye mizali kolanda mwango mwa mokonzi wa ekolo mpo ya bomoi bwa moto
sango esusu tosimba te uta mwamine imoleki epe kisa miko kati sa omu ngala ya Lubudi ontaka ba kilometre kama moko na tuku mine ina sudi ya Kamina na nzela ya Kolwezi sango epesa makilobilo leki mwayinga na baimboka kompani ya Ecolo Chine Africa Equipment Engineering efundite bakambi ya bagroupement pe bakambi ba sektor ya Kinda bako futisa na bokutu misolo po ya kukati sa boe bakisi bango kasi societe civile elobelinde bizaleli mabe ongambo ya bango fek Kamina esengite bakambi ba politiki pe ya misala ndenge na ndenge ba mipesa po ya kusukisa mambima ye sango ya ipolitika lenga ya radio communautaire ya Katanga elimbola mina yo Marco Mulumba.
Bo telemisi bwa mbalaka kabwa bak oe bale bo sepedisi lisangali ya baimi mbongo ya fek te kuna na olumami. Na bolandi mokambi lisangali ye ya fek kompani AEE esengela ki koyebi sasango eye mpo ya kopesa makoki na baimi mbongo kolukalo lenge ya kozwanzela ya mituka. Sinforien mokumbi asepeli na kompani eye te. Nzela eye ezali mokuse mpo na kokoma na Kamina ezali mpe kosalisa na kokoti sabiloko na engumba. Ongambo na ye mopesi toli na kompani ya ya Africa Equipment Engineering aya nolite bo telemisi bak bo ulani na ndenge kompani eye etelemisi mosala moyango mpona maître Rochongo bak eye ezalaka ya Snell Kala ezalaki mpona kopesa makoki na kompani ya AEE kolekisa bisalele bya mosala mpo ya kotia singa ya fibre optique kasi yoko sango emonisite kompani ya AEE esepelite lolenge bafutisa kamisolo koleka kama mwambe ya franc congolais na bak eye nzoka nde misolo yango misali saka mpo ya kobongisa bak eye te komisari ya district akoyangelaka mambi matombwa mpe misolo azali kotungisa mana botele misibo ya botamboli onzela ya Kamina Kolwezi Wilfried Mukanzila alaki kokutana na bakambi ba kompani eye mpo ya koluka eyano
mpo ya kosukisa awa na nguma mukondi Kinshasa lelolo ye ba brike kweli mwasi na mobali moko na etage ya misato ya yoko hotel bazali kotonga otango mbula ezalaki konoka mwasi ya wei na mbala moko kasi bamemi olopitalo mobali wa ye oyo azoki maso masalemi na balabala aerodrome na quartier bon marché commune ya Barumbu wana suka basango na biso na banso bolandaki biso boko bana kolanda manaka maradio kapina kimia pe mbota maelamu na wabiso lisi ya mbanze mbula
okapi
okapi
ayo okapi.